Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրում Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վարույթ է ընդունել Չարեն Ցավանի ոստիկանության բաժանմունքում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործը։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել 2010 թվականին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերով նախարարը այսօր ամփոփել է 2015 թվականը, աշխատելով ներկայացնել դրական արդյունքները։ Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը կրճատել է գլխավոր դիրիժորի հաստիքը։ Արդեն նախկին գլխավոր դիրիժորը այսօր մամուլին ներկայացրել է իր տեսակետը։ Կլսեք մեր տարեվերջյան հարցազրույցը ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ։ Կներկայացնենք նաև այլ հաղորդումներ հիմա օրվա գլխավոր լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը ամփոփել է անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտումները։ Ղարաբաղի բանակը հաղորդում է, որ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 8000 կրակոց, այդ թվում նաև ականանետերից և նռնականետերից։ Ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հաուբից հրանոթ և զենիթային կայաններ։ Իսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած 24 ժամվա ընթացքում հայկական կողմը հրադադարը խախտել է 103 անգամ, հաղորդում է Թրենդ գործակալությունը։ Ուրբաթ օրը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ասել է, որ վերջին շրջանում ադրբեջանական զինուժը զգալի առավելության է հասել հակառակորդի նկատմամբ։ Կարճ ժամանակահատվածում հակառակորդի 20 զինծառայող է ոչնչացվել, ինչպես նաև կրակակետեր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հավելել է, թե սրանով պետք չէ հանգստանալ։ Ճակատային գծում ադրբեջանական զինված ուժի գործողությունները պետք է ուղված լինեն մեր հողերի շուտափույթ ազատագրմանը։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Այսօր թուրքական ավիաընկերությանը պատկանող քաղաքացիական օթանավը չնախատեսված արտակարգ վայրեջք է կատարել Ռուսաստանի Իրկուտսկ քաղաքի օթանավակայանում։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Օթանավը իրականացնում էր Ստամբուլ, Բիշքեկ, Ուլանբատոր չվերթը, սակայն եղանակային վատ պայմանների պատճառով Ուլանբատորը վայրեջքը չի թույլատրել և օթանավը իջել է Իրկուտսկի օթանավակայանում, ինչը թույլատրություն է ստացվել։ Դոնի Ռոստովի մոտ ավիավթարը տեղի ունեցել, զոհվել են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Վթարը տեղի ունեցել անցած գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Դոնի Ռոստովի տարածաշրջանի Սալսկ Պրոլետարսկ ավտոճանապարհին, Մանչեստրոյ գյուղի մոտակայքում։ Իրար են բախվել ՎԱԶ և Մազդա մակնիշի ավտոմեքենաներ։ Վթարի հետևանքով զոհվել են Հայաստանի քաղաքացիներ 45-ամյա Ստեփան Կոստանյանը և 30-ամյա Էդգար Պետրոսյանը, իսկ Մարկոս Պապյանը ազդրի կոտրվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց, բժիշկները նրա վիճակը գնահատել են միջին ծանրության։ Միջադեպի մասին հաղորդում է Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Այսօրվանից Ուկրաինայի ուժի մեջ մտած օրենքը թույլատրում է 2016 թվականին Ուկրաինայի տարածքում անցկացվող զորավարժություններին օտարերկրյա զինված ուժերի մասնակցություն։ Գալիք տարի Ուկրաինայում անցկացվելու է բազմազգ 3 զորավարժություններ։ Իրանի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել է շուրջ 12,000 թեկնածու, որոնցից 1,200-ը կանայք են։ Այս տվյալները հրապարակել է Իրանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Թեկնածուների թվում կան նախկին պաշտոնյաններ, մի քանի նախկին նախարարներ և նախկին պատգամավորներ, Իրանի էլիտային զորամիավորման հրամանատարի զարմիկը, նախկին նախագահի Ռաֆսանջանիի դուստրը և որդին։ Ընտրությունները անցկացվելու են 2016 թվականի փետրվարի 26-ին Իրանի խորհրդարանում պատգամավորական 290 տեղ կա։ Սերբիայի ոստիկանությունը այսօր հաղորդել է, որ կոռուպցիոն մեղադրանքներով 79 մարդ են ձերբակալել, այդ թվում նախկին նախարարի։ ձերբակալվածների թվում են նաև պետական մի շարք ընկերությունների ղեկավարներ, ներքին գործերի նախարարության երկու նախկին աշխատակից և մի քանի քաղաքապետեր։ Ներքին գործերի նախարարը այսօր ասել է, որ ձերբակալվածները կասկածվում են մեքենայությունների միջոցով գրեթե 8 միլիարդ դինար, դա մոտավորապես 70 միլիոն դոլարը, յուրացնելու, հափշտակելու մեջ։ Նրանք մեղադրվում են պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, փողերի լվացման և ֆինանսական հանցագործությունների հոդվածներով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, վարույթ ընդունելով Վահան Խալաֆյանի մահվան գործով հայցը, Հայաստանի կառավարությանը հարցումներ է ուղարկել ստանալու համար պաշտոնական Երևանի պարզաբանումները։ Վահան Խալաֆյանը Չարենցավանի ոստիկանության բաժանմունքում մահացել է 5 տարի առաջ, 2010 թվականի ապրիլի 13-ին։ Պաշտոնական վարկածով նա ինքնասպանություն էր գործել, ընդ որում կարողացել էր դանակով երկու անգամ հարվածել ինքն իրեն։ Իրավապահ համակարգը, այդ թվում դատարանները, չշեղվեցին այս վարկածից, և Չարենցավանի ոստիկանության մի քանի աշխատակիցներ պատժվեցին ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Խալաֆյանի հարազատները, իրավապաշտպանները մինչև վերջ պնդեցին, որ նրան ոստիկանները սպանել են։ Հայաստանի ներհանրապետական բոլոր աստիճանների դատարանները դիմելուց հետո, չընդունելով, չհամաձայնվելով կայացրած վճիռների հետ, նրանք դիմել են եվրոպական դատարան։ Հայաստանյան դատակարարության ընթացքում Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը Արտակ Զեյնալյանն էր, նա նաև մասնակցել է եվրոպական դատարան դիմելու գործընթացին, Զեյնալյանի, ինչպես նաև իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի հետ զրուցել, և այս գործով վերջին նորությունները իմի է բերել Արտակ Համբարձումյանը։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Չարենցավանի ոստիկանական բաժանմունքում 5 տարի առաջ մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը սկսել է հարցեր հղել Հայաստանի կառավարությանը։ Ազատությանը տեղեկացրեց Խալաֆյանի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը։
Դա նշանակում է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գանգատը ակնհայտ անհիմն չի համարել, բարձրացված հարցերը դատարանի համարել են իրավական հարցեր։ Հայաստանի կառավարությունը այդ հարցերի վերաբերյալ պետք է հիմա պատասխան տա։
24-ամյա Վահան Խալաֆյանը Չարենցավանի ոստիկանական բաժանմունքում էր հայտնվել գողություն կատարելու կասկածանքով։
Առավոտյան ոստիկանները նրան տանից զրուցելու պատրվակով տանում են ոստիկանություն, և երեկոյան արդեն կեսօրից հետո ժամը 17-ի սահմաններում պարտը դառնում, որ նա մահացել է։ Պաշտոնական վարկածը հետևյալն է, որ նա վախենալով նվաստացումներից բանտում ուղղակի դիմել է ինքնասպանության։ Սակայն մենք պնդում էինք, որ Վահան Խալաֆյանը նախապես մահացել է ստացած վնասվածքներից, այնուհետև ոստիկանությունը, որպեսզի խուսափի ավելի ծանր պատճից, իմիտացիա է կատարել ինքնասպանության։ Նրան ենթարկել են խոշտանգման, որպեսզի նա տա ինքնախոստովանական ցուցմունք։
Խալաֆյանի մահվան գործով անցնում էին 4 ոստիկաններ, 2-ն առաջին Ասիանի դատարանում արդարացվեցին, մյուս 2-ը դատապարտվեցին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Առավելագույն 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված ոստիկանի պատիժը վերաքնիչ դատարանը համաներմամբ 1/3-ով կրճատեց, իսկ մյուսն ընդհանրապես ազատ արձակվեց։ Խալաֆյանի շահերի ներկայացուցիչները դիմել էին եվրոպական դատարան։
Ճանաչել, որ կյանքի իրավունքի խախտման դեպքում չի արվել արդյունավետ քննություն, պահանջել էին, որպեսզի ճանաչեն անմարդկային վերաբերմունքի ձեռք ունելու իրավունքի խախտման փաստը։
Խալաֆյանի հարազատները պնդում էին, որ ըստ պաշտոնական վարկածի ոստիկանությունում ինքն իրեն դանակահարած Վահանին իրականում բռնության է ենթարկել Չարենցավանի այդ ժամանակ փոխոստիկանապետ Սամվել Տոնոյանը, ով այդպես էլ դատարանի առջև չկանգնեց։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը միջադեպից անմիջապես հետո եղել էր Չարենցավանում, հիշում է, որ Խալաֆյանից բացի բռնության այլ զոհեր էլ կային։
5-6 հոգով էին, և բոլորին էլ խոշտանգումների աննկարագրելի բռնություններ էին ենթարկել, բերման ենթարկել քարգելու այդ գործառույթը իրականացնում էր այժմ արդեն ոստիկանապետ Սամվել Տոնոյանը, որը նախկինում փոխոստիկանապետ էր այդ կոնկրետ դեպքի ժամանակ։
Հայաստանի կառավարության պատասխանից հետո Խալաֆյանի շահերի ներկայացուցիչները իրենց առարկությունը ներկայացնելու հնարավորություն կունենան, ինչից հետո Եվրոպական դատարանը որոշում կկայացնի։ Եթե հաստատված համարվի, որ տեղի է ունեցել իրավունքների խախտում, ապա Վահան Խալաֆյանի ներկայացուցիչները կդիմեն Հայաստանում գործի վերաբացման համար։ Իրավաբան Արտակ Զեյնալյանի փոխանցմամբ Ստրասբուրգում բարձրացվելու է նաև գումարային փոխհատուցման հարցը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով սա ոստիկանական բաժանմունքում տեղի ունեցած բռնության առաջին դեպքը չէր։
Շատ հավանական է արդեն, որ Հայաստանի դեմ վճիռ է կայացվելու, վերջապես կյանքի իրավունքի խախտման դեպքերով լինելու են այսպիսի վճիռներ, որոնք պետք է պարտադրեն ոստիկանությանը դադարեցնել այդ անմարդկային վերաբերմունքը մեր քաղաքացիների նկատմամբ։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցապ նախարարը այսօր ամփոփել է 2015 թվականը։ Պաշտոնապես այս նախարարությունը կոչվում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն։ Համաձայնեք, ծանր գործերով նախարարությունը։ Հիմնականում աշխատանքի բացակայության պատճառով են մարդիկ հեռանում Հայաստանից, աշխատանք փնտրում այլ երկրներում, հիմնականում Ռուսաստանում։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի բնակչության մոտավորապես 30%-ը 3 մարդկանցից մեկը փաստորեն աղքատ է համարվում։ Սոցիալական ծրագրերը գնալով կրճատվում են, ծախսերը և ապրանքների գները ավելանում։ Այս տարվա կեսերին պաշտոնապես հայտարարվեց, որ Հայաստանում գործազրկության մակարդակը գրեթե 19% է կազմում։ Սա Եվրասիական տնտեսական միությունում ամենաբարձր ցուցանիշն է, մյուս երկրներում գործազրկությունը 5-6% է կամ ավելի ցածր։ Հայաստանում աշխատելու ընդունակ յուրաքանչյուր 5-րդ մարդը գործ չունի, սա պաշտոնական տվյալներով։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը 43-ամյա Արտեմ Մասատարյանն է, հանրապետական կուսակցության անդամ։ Լսենք, թե նա ինչ է ասել 2015-ի վիճակի մասին։ Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
5000 դրամով ավելացավ աշխատավարձը, 2000 դրամով կենսաթոշակը։ Եվս մի քանի ձեռքբերում նշելով, այսօր տարին ամփոփեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Ազատության դիտարկմանը, թե թվարկած ձեռքբերումներն այդուհանդերձ կարիքավորներին ավելի ապահով չեն դարձրել, քանի որ գնաճն առավել բարձր է եղել, նախարարը պատասխանեց. հասարակության պահանջներն ու կառավարության ծրագրերը երբևէ չեն կարող համապատասխանել։ Նախարարությունն աշխատել է հնարավորության սահմաններում։
Եթե դիտարկում ենք զբաղվածներ, եկամուտ ստացողներ, վճարում կատարողներ և այդ վճարումներից օգտվող հարաբերակցությունը, եւս այստեղ մենք այդպես լավ իրավիճակ չունենք այդ առումով, հա։ Ես կարծում եմ, որ եղած հնարավորությունների շրջանակներում մենք փորձել ենք և փորձելու ենք անել առավելագույնը, որպեսզի մեր քաղաքացիների կենսամակարդակը ապահովենք բավարար։
Ընդ որում հաջորդ տարի ամենայն հավանականությամբ աննշան հաջողությունների մասին էլ հազիվ թե խոսվի։ Նախարարն ինքն էլ հայտարարել էր 2016 թվականը դժվար տարի է լինելու, գները բարձրանալու են առնվազն 4%-ով, մինչդեռ թոշակների աշխատավարձների ավելացում չի նախատեսվում։ Նախարարն այդպես էլ չպատասխանեց ազատության հարցին, թե որն է այդ պայմաններում բարեկեցիկ ապրելու դեղատոմսը, ընդգծելով միայն բյուջեի 1/3-ը ուղղված է սոցիալական պաշտպանությանը, և դա արդեն իսկ վկայում է, թե ինչ քաղաքականություն է որդեգրել կառավարությունը։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այսօր աշխարհում անորոշությունները շատ ավելի շատ են, ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ ընդհանրապես աշխարհում։ Հիմա մեր կողմից իրականացվել է առավելագույնը, որպեսզի մեր ստանձնած սոցիալական պարտավորությունները մենք կարողանանք լիարժեքորեն կատարել ու շարունակել։ Ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պիտի ուղղակի ավելի շատ աշխատենք, ավելի շատ հնարավորություններ ստեղծենք, որպեսզի նաև վերաբաշխումը, որ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի միջոցով իրականացվում է, ավելի մեծ լինի, հատկապես այն անձանց համար, ովքեր իրենց սեփական աշխատանքով ի վիճակի չեն իրենց խնդիրները լուծել։
Նախարարությունում հաշվել են, թոշակները միջինը 15%-ով բարձրացնելու համար լրացուցիչ 30 միլիարդ դրամ է պետք, ինչի հնարավորությունը ըստ Ասատրյանի բյուջեն չունի։ Լրագրողները նախարարին հիշեցրեցին կառավարության 30 միլիարդ դրամը գերազանցող շքեղ ծախսերի մասին, մասնավորապես հաջորդ տարվա համար նախատեսված է կառավարության համար 2 նոր թանկարժեք մեքենա գնել, բարձրացնել կենտրոնական բանկի նախագահի ինչպես նաև դատախազների աշխատավարձը։ Շարունակաբար միլիարդներ են ծախսվում ֆինանսների նախարարության Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի համար, չի պակասում նաև պաշտոնյաների արտասահմանյան ուղևորությունների ծախսը։ Ինչու սոցիալական ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն չընդդիմացավ եւ չփնդեց, որ այդ շռայլությունների փոխարեն գոնե թոշակները մի փոքր բարձրանային։ Լրագրողների հարցին նախարարը արձագանքեց. համեմատությունը համարժեք չէ։ Ավելին, ըստ Ասատրյանի, երկրի բնականոն գործունեությունը չպետք է խաթարվի։
Եթե դուք կարծում եք, որ ես այդքան հնարավորություն կամ ժամանակ կարող էի ունենալ նաև մանրամասն բոլոր մյուս ուղղություններով պետական կառավարման մարմինների մանրամասն նայել, թե ինչպիսի ծրագրեր են նախատեսվում կամ ինչպիսի գնումներ պիտի իրականացվեն, պիտի ասեմ, որ դա այդպես չի։ Եվ առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ դա այդպես էլ պետք է լինի, յուրաքանչյուր պետական կառավարման մարմնի ղեկավար իր ոլորտում իրականացվելիք ու իրականացվող ծրագրերի հետ կապված աշխատանքները պիտի կարողանա պատշաճ իրականացնի։
Իդեպ նախարար Ասատրյանը այդպես էլ հրաժարվեց նշել որևէ ոլորտ, որտեղ տարվա ընթացքում բաց թողումներ կամ ձախողումներ են եղել, պնդելով, թե այդ մասով մամուլը բավական լավ աշխատել է։ Նախարարը բաց թողում չտեսավ նաև կուտակային կենսաթոշակային համակարգում, թե ֆոնդերի կառավարիչները միլիոնավոր դրամների կորուստ են գրել։
Ավելի լավ աշխատելու նաև, եթե դուք նայեք ցուցանիշները, կտեսնեք, որ աշխատանքը կատարված, ապահովվել է համապատասխան եկամտաբերություն, իրական եկամտաբերություն, և դա նշանակում է, որ համակարգն աշխատում է միանշանակ։ Ինչպես քաղաքացու։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրին ասես դարձել է ընդդիմության, ընդդիմադիր քաղաքացիների, իշխանություններից դժգոհ մարդկանց միջնաբերդը։ Ծանր է երբեմնի բարգավաճ հումորով եւ արվեստով լեցուն քաղաքի այսօրվա կյանքը։ Մեծ թվով արտագաղթողներ, անգործություն, երկրաշարժից 27 տարի անց ժամանակավոր դոմիկներում ապրող հարյուրավոր մարդիկ, չնայած Սերժ Սարգսյանի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում խոստացել էր լուծել 88-ի երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացածների խնդիրները, բայց այդ խոստումն էլ մնաց չկատարված։ Գյումրիի 2015 թվականը ամփոփում և գալիք տարվան է անդրադառնում Սաթենիկ Կաղզվանցյանը, զրուցելով Գյումրիի քաղաքապետի հետ, հիշեցնեմ, 2016-ին Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններ են անցկացվելու։ Լսենք Սաթենիկի պատրաստած հաղորդումը։
Գյումրին թևակոխում է նախընտրական տարի, հաջորդ տարի աշնանը քաղաքապետի ընտրություններ են, առայժմ շրջանառում է 3 հավանական թեկնածուների անուններ՝ Գյումրիի ներկայիս ու նախկին քաղաքապետերի Սամվել Բալասանյանի ու Վարդան Ղուկասյանի, ինչպես նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի անունները։ Գյումրիի գործող քաղաքապետը չթաքցրեց, որ աշնանը նրա անունը կգտնեք թեկնածուների շարքում, երկրորդ անգամ առաջադրվելու ցանկությունը այսպես հիմնավորեց։
Հիմա որ ասեմ, թե գիտեք, չեմ առաջադրվելու, սուտ կլինի, որտեվ ես լուրջ ծրագրեր ունեմ։ Մենք 2016, 17, 18 թվականին այդ 23 միլիոնը պետք է իրացնենք պարտադիր կարգով։ Սա մեկ ծրագիր է։ Երկրորդ ծրագիրը մենք ունենք նաև լուսավորման, արդակին լուսավորության հետ կապված 11,500 հնարական լամպեր պետք է տեղադրենք։ Հիմա ես եմ աշխատել, և մենք այս թիմով արտարածրել ենք մեր աշխատանքը։ Բնականաբար հիմա, որ ասեմ, գիտես, այս պահին ասեմ, որ ես առաջադրվել եմ, սխալ կլինի, որովհետև դեռ շատ շուտ է նման խոսքեր խոսել, բայց համենայն դեպս ծրագրերը պետք է կարողանանք իրականացնել։ Այնպես չէ, որ սովորական ընտրություն է, հիմա թող 15 հոգի չի, 20 հոգի, ով ուզում է թող դնի իրավունքը։ Հիմա ժողովրդի ընտրությունը ու մնդրեց։
23 միլիոն եվրո վարկ է հատկացվում հաջորդ տարի Գյումրիի փողոցների բարեկարգման ու լուսավորության ապահովման համար։ Այդ մասին հանրաքվեի նախորդին անձամբ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց իր մոտ հրավիրելով Բալասանյանին։ Հանրաքվեի նախաշեմին Գյումրին հիշել է նախընտրական հնարք որակվեց, որ Գյումրիից ավելի շատ մարդիկ սահմանադրական փոփոխություններին այո ասեն, բայց դա էլ չօգնեց Գյումրին կրկին ոչ ասեց իշխանությունների նախաձեռնած փոփոխություններին։ Առաջին անգամ է, որ Գյումրիի փողոցների բարեկարգման ու լուսավորության համար վարկ է տրամադրվելու
23.5 միլիոն եվրոյի ծրագրով։ Ուրեմն տեսեք, քանի փողոց է մտած, եթե սկսեմ Երևանյան Խջուղի Կոմիտաս, նոր ամենակարևոր փողոցներն են։ Ուրեմն Երևանյան Խջուղին իդեալական սարքել են, որտեղ հիմա որ ասում ենք, ճիշտ է, փոսեր չկա, բայց այնտեղ անցնելը, գիտեք որ, այդպես պիտի չլինի քաղաքի մուտքը։ Բոլոր մագիստրալ փողոցները 3 տարի հետո Գյումրի քաղաքում իդեալական վիճակի մեջ կլինեն, եւ լուսավորված կլինեն, եւ ջրահեռացման համակարգով, եւ մարդ եզրերով, եւ բարեկարգված։
Հետաքրքրվեցի նաեւ, թե արդեն անկուսակցական քաղաքապետը հնարավոր է հաջորդ տարի քաղաքական որևէ ուժ ներկայացնի։
Ես որևէ տեղ չեմ տեսնում եւ որևէ նպատակել չունեմ երևի տեսնելու։
Հիշեցնեմ, քաղաքապետի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Բալասանյանին պաշտպանեց իշխող հանրապետականը։ Արդյոք այսպես ասած դաբրոյի խնդիր չի լինի աշնանը սպասվող ընտրություններին։
Դե հիմա ճիշտ ասած կուսակցություններ կլինեն, որոնք ինչ որ մարդկանց կպաշտպանեն, կուսակցություններ կլինեն, որ ինձ կպաշտպանեն, ես չգիտեմ ճիշտ ասած հիմա չէ երևի ես հարցին անդրադառնալ։
Կուսակցական թե անկուսակցական, որ դեպքում է քաղաքապետն ավելի հեշտ աշխատում։
Անկուսակցականը շատ լավ է, բոլորը հետ կարող ես աշխատել։ Եվ որ կուսակցական ես, բնականաբար ինչ կանել փորձեն քեզ, ասենք, լավ աչքերով նայեն, ու չեն կարող նայել, որովհետև կասեն, սա այս կուսակցությունից է։ Բայց որպես քաղաքապետ ինձ թվում է, որ բոլոր քաղաքապետները պետք է լինեն ապաքաղաքականացված։ Որպես տնտեսություն, հասկանում եք, տնտեսություն է, տնտեսական, այսինքն այստեղ քաղաքական process չկա։
Քաղաքական հարցերից գանք Գյումրիի խնդիրներին։ Ամենաահկատ ու ամենագործազուր քաղաքի խնդիրները սկսվում են հենց այստեղից։ Աշխատատեղերի բացման խոստում վերջերս Գյումրիում կառավարության ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը տվեց։ Իր հետ ամբրանը Գյումրի այցի ժամանակ շվեցարահայ գործարար Վարդան Սերմաքեշին էր բերել, ով եւ խոստացել էր արտոնյալ վարկային պայմաններով գումար տրամադրել գյումրեցի գործարարներին։ Ինչ նորություն կա խոստացված մոտ 600 աշխատատեղերի բացման հարցում։
Արդեն 3 հատ ծրագիր ֆինանսավորել են իրենք։ Օրինակ Գևորգ Վահան կազմակերպություն կա։ Այնտեղ կարի արդադրություն ունեն, որը լուրջ այսօրվա դրությամբ հայտ է ներկայացրել, եւ այդ հայտը այնպեսին է, որ ինքը պայմանագիր ունի Կանադայի հետ, եւ իրենք մոտավորապես 200 նոր աշխատատեղ են ստեղծելու։ Նաև 400 աշխատատեղ ստեղծվելու է երկաթգծի հիվանդանոցը մենք տվեցինք կառավարության որոշումով, ոնց որ դեր կտրվի Սերմաքեշին, որտեղ ինքը նույնպես մասնապաշտին կունենա, եւ այնտեղ 400 աշխատատեղ են ստեղծելու կարի արդադրության հետ կապված։ Երրորդ ծրագիրը, որը ես եմ առաջարկել, հիմա աշխատում ենք հոլանդական կազմակերպության հետ, դա ուրեմն կարտոֆիլի բանն է, վերամշակման ամենակարևոր ճյուղն է մեզ համար, Շիրակի դաշտավայրի համար, որը հնարավորություն կտա 200 աշխատատեղ միայն գործարանում բացելու, այդտեղ կարտոֆիլի փոշու եւ ֆրիի հետ կապված խնդիր կա, եւ հոլանդացիները գալու են այստեղ։
Գյումրիում առկա խնդիրներն ընդամենը 3 միլիարդ դրամ տեղական բյուջեով հնարավոր չէ լուծել։
Գումար, որ նոր ասենք կարող է լինել նո դոլարային հարաբերությամբ մոտ 7 միլիոն, չի կարող 7 միլիոնով այսպիսի քաղաք։ Ես մի հատ ուրեմն օրինակ բերեմ, ասենք ես Դամաձեդև քաղաքը կարծեմ մեզանից մի 10 անգամ ավել բյուջե ունի, որ ավելի քիչ բնակչություն ունի, Ռուսաստանի քաղաքներից եմ ասում, որոնք գիտեք ինչ կրիզիսի մեջ են։
Տեղական բյուջեի զգալի մասը ծախսվում է փողոցների շատ թե քիչ բարեկարգման համար, թեպետ այս տարի տուֆով սալապատման եղանակով, որն անհամեմատ էժան էր, ավելի շատ թվով փողոցներ ցեխից կարողացան ազատել։
12 հատ կապիտալ փողոց է կառուցվել այս տարի, 12 հատ, 3 հատը քարային փողոցներ են, հրատապով 4 հատը քարային փողոցներ է եղել, իսկ մնացածը ասֆալտապատ փողոցներ։
Ամենաահկատ, ամենագործազուր կամ ամենաանոթևան, ամենացեխոտ ու այսպես անընդմեջ կարելի է շարունակել Գյումրին նկարագրելիս, այս ֆոնին սակայն Գյումրին ունի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի զուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ մեր տարեվերջյան հարցազրույցը ազգային ժողովի նախագահի Գալուստ Սահակյանի հետ։ Նրա հետ զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։ Լսենք։
Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Պարոն Սահակյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հարցազրույցի մեր հրավերը։ Տարին բարակապական հագեցած էր, հարուստ էր իրադարձություններով, որոնցից գլխավորը բնականաբար Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունն էր, նաև այն, որ Եվրամիության հետ նոր իրավական փաստաթղթի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը սկսեց, բայց մենք սկսենք այն իրադարձություններով, որոնք նաև բնորոշ էին այս շաբաթվան, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացի մասին էր, որի կապակցությամբ, ինչպես նշեց նախագահը, ցավոք այս անցնող տարում առաջընթաց չի արձանագրվել։ Դրանց անդրադարձակ նաև դուք հայտարարելով, որ եթե Ադրբեջանը բանակցային լեզուն չի հասկանում խաղաղության անհրաժեշտությունը գիտակցելու համար, կա բացատրելու այլ լեզու։ Պարոն Սահակյան, նկատի ունեք ռազմական լեզուն։
Այդ լեզուն այսօր էլ է կիրառվում, դա բաժիշ միջոցներն են։ Շատ դեպքերում վերակավորում եմ պատերազմական իրավիճակ։ Իհարկե ես գտնում եմ, որ նաև հրադադարի ռեժիմի պահպանման խնդիր չի արդեն, որովհետև տևական անընդհատ կրկնվող պրոցեսներ են։ Պատերազմական իրավիճակ չի եղել, չի էլ կարող լինել, պարզապես
չի եղել։
Այս պահին չի եղել, չի էլ կարող լինել առաջիկայում։ Պարզապես Ադրբեջանը փորձում է, օգտվելով միջազգային իրադրությունից, խոսքը մերձավոր արևելքի խնդիրների հետ կապված, փորձում է միջավայրը ստեղծել, որպիսի ավելի որոշակիորեն հնարավոր լինի այն խնդիրները, որ ինքը իր առջև դրված է, այդ ճանապարհով լուծել։ Ես կարծում եմ, որ բնականաբար հանդիպումները շատ կարևորվում են, կարևոր են հանդիպումները, անկախ նրանից, թե ինչպիսի արդյունք ունեն։ Եթե չէ, ուրեմն այլ տարբերակը արդեն պատերազմ է։ Մենք կարծում եմ, մեր քաղաքական պրոցեսներում մշտապես ասել ենք, որ մենք խաղաղ բանակցությունների կողմնակից։
Մենք առաջին անգամ նաև ամենաբարձր մակարդակով Հայաստանը արտահայտեց իր դժգոհությունը, որ հավաքական անվտանգի անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեր դաշնակից երկրները, այսպես ասած, հարկ եղած ձևով չեն արձագանքում Հայաստանի նկատմամբ այդ ոտնձգություններին։ Այս կապակցությամբ հանրապետականների կողմից հնչեցին այսպիսի դիտարկումներ, որ ձևական որևէ համագործակցություն ճիշտ չենք համարում և ուզում ենք, որ այդ ամենը լինի իրական և իրատեսական։ Պարոն Սահակյան, սա արդյոք ենթադրում է, որ Հայաստանը անելու է նաև հաջորդ քայլը և որևէ առաջարկ ներկայացնելու ձեր կարծիքով այդ դաշինքը իրական դարձնելու ուղղությամբ։
Իհարկե առանձին քաղաքական գործիչներից, նույնիսկ նաև հանրապետականի հրապարակախոսությունից ելնելով նման խնդիրները չեն լուծվում։
Ես խմբակցության ղեկավարի խոսքն էի մեջ բերում։
Գալիս եմ դրան, վերջին հանդիպումը մեր երկրի նախագահի այդ կառույցում, ինքը հենց այդ ելույթի, այդ տոնայնության ելույթն ունեցավ, որ հապ կազմող երկրները պիտի մեկը մյուսին կարողանան պաշտպանական խնդիրներում անպայման աջակցեն, և սա կարծում եմ այս անգամ ավելի սուր դրվեց։ Համենայն դեպս միգուցե պիտի ասեմ, որ առարկություններ չեղան, բայց դա այն պահն է, որ նորից պիտի դրսևորումը կլինի հետևյալ կերպ, թե նայած որ երկիրը ինչ շահեր ունի տարբեր երկրների հետ։ Համենայն դեպս խնդիրը մեր կողմից դրվել է եւ անընդհատ պիտի արձարծվի։
Դե, քանի որ դժվար են փորձագետները դժվար են համարում, որ Ղազախստանը, Կիրգիզիան կամ Տաջիկստանը կփոխեն իրենց քաղաքականությունը Ադրբեջանի հետ, նույնքան դժվար է ենթադրել, որ Հայաստանը կդնի ՀԱՊԿ-ում իր անդամությունը վերանայելու հարց կամ գուցե սառեցնելու կամ որոշ ծրագրերի կամ պարտավորությունների մասով։
Այդպիսի լարված պրոցեսների խնդիր ունենք, եթե կան ՀԱՊԿ երկրները ներկայացնող երկրներ, որոնք դրան դեմ են, գոնե կարող են արտահայտվել։ Իմիջայլոց, երբ կշռելի ենք դարձնում մեր խոսքը, դա չի նշանակում, որ խոսքը ասեցինք և հաջորդ օրը պիտի գործի մեր խոսքը։ Դա աշխատանք է, դիվանագիտական աշխատանք է, դա ուղղվածություն է և մենք կարծում ենք այդ ճանապարհով պիտի գնանք։
Հիմա այս համատեքստում ես պետք է հիշեցնեմ ավելի վաղ ձեր արած մի հայտարարություն, երբ որ դուք ասացիք, մեջբերում եմ, լեզուներս ներս քաշենք, ինչ որ չափի անվտանգ պետություն միայն Հայաստանն է մնացել։ Ուրեմն այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, թե սահմաններին որքան մարդիկ են շարունակում զոհվել եւ ընդհանուր իրավիճակը, դուք կվերահաստատեք ձեր
հայտարարությունը։ Հիմնական գաղափարը նա է, իրոք դա այդպես է, դա մեր տեսակետ է, չի, դա ընդհանուր տեսակետ է, 10 երկրներ կան անվտանգ, որոնցից մեկը Հայաստանն է։ Հիմնականում ենթատեքստը խոսքիս հետեւյալն է, որ վերջին հաշվով մտածեք, որ այս պահին սահմանի վրա լարվածություն կա, որ մենք զոհեր ենք տալիս, որ Երևանում նստած չի կարելի այդպես պատկերացնել, որ այնպիսի մի միջավայր է, որ մենք արդեն սկսել ենք մտածել, ով է ժողովրդավար, ով է ընդդիմություն, ով է դիմություն, այսինքն մի քիչ անհրաժեշտ է զուսպ լինել, որովհետև այդպես չի, որ թե մեզանից կախված, թե մեզանից ոչ կախված, իրադրությունը այնպիսին է, որ մենք անընդհատ շիկացումների ճանապարհով պիտի գնանք։
Տարվա գլխավոր իրադարձությունը բնականաբար նաև սահմանադրության հանրաքվեն է, որը այս պահին, երբ որ մենք զրուցում ենք, դեռևս այնուամենայնիվ վիճարկման փուլում է։ Ընդամենը 3 էլի Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները ասացին, որ հավաքում են բոլոր տեղամասերից խախտումները, բողոքները, նյութերը, տեսանյութերը, որոնք կազմում են շուրջ 10 և խախտումների բանկ են կազմում և շուրջ 150 գործով դիմելու են դատախազություն։ Այս կապակցությամբ որքանով է հավանական համարում, որ ինչ-որ արդյունքներ, չգիտեմ, իհարկե արդեն կա վերջնական եզրակացություն այս մասով, բայց ինչպես եք տեսնում շարունակությունը այս գործընթացի։
Նախ ասեմ, տարին պիտի սկսենք նրանից, որ մեկնարկեց 100-երորդ տարելիցը, ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Դա բավականի ոգեշունչ է, սպասվածից առավել արդյունքներով։ Այսօր արդեն կարծում եմ մոտ 5 միլիարդ մարդ արդեն աշխարում, գիտի ցեղասպանության մասին, գիտի հայերի մասին։ Համենայն դեպս դա բավականին լուրջ ազգային ծրագրի մի մաս էր, որը ըստ էության դասեր չքաղեցինք մենք, ամբողջ աշխարհը դասեր քաղեց, մենք չքաղեցինք։ Մենք իսկ երկրորդ խնդիրը, երբ ասում եք, որ բողոքներ կա, դա կրկնվող 90-ականներից սկսվող կրկնվող սցենարներ են, միշտ էլ պարտվողը անընդհատ բողոքում է, որ կեղծիքներ են եղել, հաղթողը հաղթում է եւ այսպես շարունակ։
Բայց ինք է ներկայացնում, ոչ միայն բողոքում, պարոն Սահակյան։
Ես գիտեք, ներկայացված մինչև այսօրվա նյութերը ինչ որ չափով տեղեկություն ունեմ, ոչ թե այդ նյութերը պիտի լինի կանխամտածված կասկածների հիմա, այլ բուն նյութեր։ Իհարկե, եթե ունենց խնդիրներ կան, որոնք որ հանցագործության բնույթ ունեն, դատախազությունը այսօր էլ քննարկում է և շատ օգնած կլինեն նաև մեր հետագա ընտրություններին, եթե նման նյութեր կան, հանձնում են դատախազությանը և մարդիկ պատժվեն։ Իդեպ ասեմ, մենք այս պահին արդեն սկսել ենք որոշակիորեն հայացակարգային դիտարկել ընտրական օրենսգիրքը, ասեմ, որ բոլորիս միտումը հետևյալն է, որ դիմենք համապատասխան սարքավորումների։
Այսինքն էլեկտրոնային քվեարկության,
ոչ էլեկտրոնային քվեարկության, այլ տարբեր աշխարհում մոդելներ կան, որոնք հավաստի մոդելներ են, ընտրություններին որևէ մեկը չի ուզում խախտումների գնալ, ընդ որում նաև ընդդիմությունը։ բայց նաև հետևյալն է, հաղթելու, անհատի հաղթելու այս մոտեցումը երբեմն սանսարձակ է դարձնում և իհարկե ընտրությունները
բնականաբար սանսարձակ դարձնում, պարոն Սահակյան,
բնականաբար ինչ-որ բաներ կան, իհարկե միշտ վերագրում են մեծամասնությանը, որովհետև մեծամասնությունը թույլ չի տա ասել, օրինակ Լևոն Զուրաբյանը այդ օրը ինչ արել, օրինակի համար ընտրություններից մեկի ժամանակ ես նկատեցի, որ Լևոն Զուրաբյանը ընտրական պրոցեսում կենտրոնով քարոշություն է անում, նույն քարոշությունը։
Դուք անցած ընտրությունների մասին եք խոսում, որը կապակցությամբ կենտրոնական ընտրական անհրաժողովը համապատասխան առիթ արուցեց կենտրոն հեռուստաընկերության դեմ։
Որևէ բան չարվեց, որովհետև ես դիմեցի, հետո դիմումս վերցրեցի, որովհետև ընդդիմության ներկայացուցիչ չէ։ Այսինքն մենք այնեն շաղարշի մեջ ենք ընկել, որ փորձում ենք անընդհատ մեկս մեկին մեղադրել, դրա համար նոր սահմանադրությամբ ասում ենք, որ և հաղթողը պիտի արդյունքներ ունենա, և պարտվողը պիտի, երկուսը միասին պիտի դերակատարում ունենա, սա է հիմնական սահմանադրության պահանջը։
Մի քիչ առաջ անցնելով, ձեզ համար արդեն պարզ է, թե ընտրական օրենսգիրքը ինչ հայեցակարգային փոփոխությունների ենթարկվելու է, թե դա լինելու է, ասենք, ինչ-որ խմբակցությունների հետ հանդիպումներից հետո դուք կորոշեք արդեն, թե ինչ է պետք
անել։ Երբ արդեն կլինի որոշակիորեն բանաձևում, օրենքի տեսքով, դա նախ խորհրդանի բոլոր խմբակցությունները կքննարկեն, աշխատանքային քննարկում կլինի, պատգամավորների շրջանում լսումներ, հետո արդեն շահագրգիր կողմերի լսումներ, արտախորհրդարանական ուժերի կողմից, այսինքն տրամադրված ենք այս տարիների ընթացքում ինչպիսի այսպես մոտեցումներ է առաջացել ընտրական օրենսգրքում, գտնել արձանագրային մասը կամ ծրագրել այդ մասը և մտցնել ընտրական օրենսգրքի մեջ։
Գիտեք, մի բան եմ ուզում հիշեցնել, երբ որ ազգային ժողովի նիստերից մեկում հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, թե ինքը տեղյակ է Սերժ Սարգսյանի ծրագրերից և բարեփոխումներից հետո նա ցանկանում է ազգային ժողովի նախագահ դառնալ, դուք այդ հայտարարությունը անարձագանք չթողեցիք և ասացիք, մեջբերում եմ, ըստ էության այսքան կռիվը ըստ հակի իմ պաշտոնի համար էր։ Հիմա կհաստատեք, այնուամենայնիվ արդյոք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը դառնում է շատ առանցքային սկզբունքային հետագա զարգացում։
Իհարկե, ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը առանցքային է դառնում, որովհետև հենց կառավարման մոդելը խորհրդարանական մոդելն է և ազգային ժողովը ոչ թե շատերը համեմատում են լծակների հետ, բայց ազգային ժողովը իր գործունեության ոչ թե լծակներով է շարժվելու, այլ օրենքի այդ բազմաթիվ պատգամավորների քվեարկությունների հիման վրա, ազգային ժողովը բնականաբար պատասխանատու պիտի լինի ցանկացած գործողությունների համար, դա մոդելն է այդպես ենթադրում։
Այսօր հնարավոր չի, չէ՞, խոսել այն մասին, թե արդյոք հաջորդ խորհրդարանում դուք կշարունակեք պաշտոնավարել իբրև ազգային ժողովի նախագահ, իսկ եթե ոչ, եթե սենց շատ բան ու՞մ եք պատկերացնում իբրև ձեզ փոխարինում։
Հասարակության մեջ էլ է այդպես, որ մարդիկ ձգտում են, աշխատում են, որ դառնալ ու դառնում են, ես դրա կողմնակիցը չեմ, նայած թե 17 թվականին քաղաքական ինչ պայմաններ կլինեն և նայած թե այն խնդիրները, որ քաղաքական մեծամասնությունը իր առջև կդնի այդ խնդիրները այդ պահին, ով ավելի լավ կկարողանա իրագործել։
Ինչպեսի մարդ, ինչպեսի
հետո բոլորը պայքարում են մեր դեմ, մտածում են մենք արդեն 17 թվականին նորից քաղաքական մեծամասնություն ենք, այդպիսի բան չկա, ինքը սահմանադրությունն էլ դա չի ենթադրում և դրա հնարավորություններն էլ են շատ քիչ։
Իդեպ, այն մասին, ինչ կնախորդելու է մինչև խորհրդանական ընտրությունները, շատ էին կանխատեսումները, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո հանրապետականները էլի կոալիցիա կկազմեն Բարգավաճ Հայաստանի և գուցե նաև Դաշնակցության հետ, սակայն կարծես թե այդ մասին այսօր ակնարկել չկա և հնչեց նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի կողմից, որ նպատակահարմար չի համարում մեկ տարվա համար կոալիցիա կազմել, 2017-ի խորհրդանական ընտրություններն դրանից առաջ նպատակահարմար չէ։ Նույն մոտեցումը
գուցե հետագայում ինչ-որ մի պահի դա քննարկվի, բայց այս պահին դրա քաղաքական պայմանը չկա, այսինքն այդպես չի, որ քաղաքական իրավիճակը այնպիսին է եւ պարտադրում է, որ համատեղ ուժերով առաջ գնալ, թեպետ ամբողջ քաղաքական դաշն էլ գիտի, որ մենք ինչքան էլ մեծամասնություն ենք կազմել, միշտ գնացել ենք որ այն ճանապարհով, որ շատ քաղաքական ուժեր մասնակից դառնա երկրի կառավարման պրոցեսում, դա մեր սկզբունքներից մեկն է, բայց այս պահին այդ խնդիրը ոչ միայն մեր մոտ չկա, այլև չկա մյուս քաղաքական ուժերի մոտ։
Շատ լավ, եւ մեր զրույցի այս հատվածում ճիշտ է, դա այդքան կապ չունի տարվա ամփոփման հետ, բայց կապակցված է ազգային ժողովի գործունեությանը, քանի որ խոսում եմ ազգային ժողովի նախագահի հետ, պիտի դրան անդրադառնանք։ Ես մի շարք տվյալներ եմ առանձնացրել ձեր գործունեությանը, խորհրդանի գործունեությանը հետևող պարլամենտ մոնիտորինգ կազմակերպության զեկույցներից, որոնք օրինակ նշում են, որ ազգային ժողովի 12 մշտական հանձնաժողովներից 4-ը, եթե պետք լինի կարող եմ նաև անունները ասել, էլի նստաշրջանի ընթացքում ոչ մի անգամ չեն կազմակերպել խորհրդարանական լսումներ, փաստացի խախտելով ազգային ժողովի կանոնակարգի պահանջը։ 3 հանձնաժողով նստաշրջանի ընթացքում մեկական նիստ են հրավիրել։ Պարոն Սահակյան, դուք այս փաստերին հետևում եք եւ ինչ կերպ փորձում եք
լուծել։ Նիստեր հրավիրելը կապված է օրենսդրությունից, յուրաքանչյուր հանձնաժողով իր բնագավառներն ունի, ըստ այն երբ օրենքի նախագծեր են լինում, ուղղորդվում է դեպի տվյալ հանձնաժողովի քննարկմանը, այստեղ հանձնաժողովին դրա համար մեղադրել չի կարելի, մի գուցե հանձնաժողովներ կա, որ քիչ լսումներ են արել, բայց ես կարծում եմ համենայն դեպս այդ շաբաթ չի եղել, որ ազգային ժողովը
լսումներ չի արել։ Ոչ թե քիչ, այլ ընդհանրապես լսումներ չեն արել կոնկրետ սոցիալական, գիտության եւ կրթության, գյուղատնտեսական եւ բնակ պահպանական հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովները ոչ մի լսում չեն արել, խախտելով կանոնակարգը։
Ես չեմ կարծում, որ նման բան կա, փաստորեն երևի լսումները չեն այսպես պրոպագանդվել կամ գովազդվել, դրա հետևանք է մարնաված սոցիալական հանձնաժողովը։
Փոխարենը մեծացել է լրակյաց պատգամավորների թիվը, օրինագծերի քննարկմանը չի մասնակցել 131 պատգամավորից 74-ը, նախորդ նստաշրջանի 67-ի համեմատ։ Հանրապետական մասնավորապես խմբակցությունում 70 պատգամավորից հարց չի տվելու, ելույթ չի ունեցել 42-ը։ Ես գիտեմ սովորաբար ինչ եք պատասխանում այս կարգի, որ նիստերում ելույթ ունենալը պատգամավորի աշխատանքի գլխավոր մասը չի, կան նաև հանձնաժողովներում գործունեությունը, բայց մեր լրագրողական փորձը հուշում է, որ այն մարդիկ, ովքեր լռում են նիստերի դալիճում, լռում են նաև հանձնաժողովներում։
Նախ հանձնաժողովների աշխատանքը, ճիշտ ասեցիք, ակտիվացված է, առավել ևս նման համեմատություններ անելու համար պիտի միջազգային փորձը նայել։ Ես չեմ կարծում կոնկրետ Ֆրանսիայի սենատում կամ խորհրդարանում բոլորը խոսում են, մեզ մոտ հետևյալն է, ով շատ է խոսում ակտիվ պատգամավոր է, ով չի խոսում վատ պատգամավոր է, այսինքն դերևս մեր խորհրդարանական մշակույթը այդ կողմից ոչ միայն ձևավորված չէ, այլև գնահատականների կարիք ունի, բայց այդ գնահատականները պիտի բնորոշ լինեն եւ լուրջ դրան։ Երբեմն էլ ասում են այսօր, որ խորհրդանի դալիճը շատ մար պատգամավորներ չկա, ես ասում եմ, դա տարիներ առաջ եթե ասեիք, ընդունելի կլինի, որովհետև ինքը պատգամավորը բազմաթիվ ձևով մասնակից է դառնում հենց լիագումար նիստերին, առավելևս վերջի արտահերտը ցույց տվեց, որ 10-15 հոգի էր երբեմն լինում, բայց մոտ 15-20 հոգի հարց էին տալի, 10-15 հոգի ելույթ էին ունենում, այդ մշակույթի ձևավորման ընթացքն է, այսինքն ես չեմ կարծում, որ մարդը եթե չի խոսում, գործ չի անում, եւ չեմ էլ կարծում, որ անընդհատ մենք պատգամավորներ ունենք, մտածում եմ այդքան բազմակողմանի ոնց զարգացումներ ունեն, եւ տնտեսական օրենքների, եւ մշակութային, եւ գիտական, բոլոր օրենքների, եւ հերթագրվում են եւ ելույթ են ունենում, սա ես չեմ կարծում, որ դրանով տարբերվում են ձեր ասած անխոս պատգամավորներից, նայած մարդու բնույթը ինչպիսին է, ով ուզում է շատ երևալ, հնարավորություն կա ազգային ժողովում, ով փորձում է քիչ Երևալ, բայց հիմնականում մեծամասնական պատգամավորները իրանց տարածքում դրական իմաստով բանտված են ժողովրդի կողմից, անընդհատ նրանց հետ են աշխատում, այնպես որ կարծում եմ սահմանադրությունը, այս նոր փոփոխված սահմանադրությունը այդ բացնել է ի նկատի առել, և կարծում եմ դա էլ ինչ-որ մի պահի քննարկելի հարց էլ չի դառնա։ Իհարկե ձեր հարցադրումն շատ քննարկելի խնդիրներ կան, որ իրոք դա այդպես է, բայց որակավորումների հետ միշտ չէ, որ համաձայն եմ։
Ի դեպ, մեծամասնականների հետ կապված այս սահմանադրությունից հետո արդեն հաջորդ խորհրդանում չեն լինի մեծամասնական համակարգով ընտրված պատգամավորներ, ենթադրվում է, որ այսպիսով նաև չեն կա այդպիսի փաստարկ, որ կթուլանա ազգային ժողովի կապը համայնքների, հա, այսպես ասած, մարզերի տեղի բնակիչների, թա արդեն կդառնա զուտ, ունեք այսպիսի մտավախություն։
Ես նույնպես դրա համար միշտ մեծամասնականի կողմնակից եմ եղել, բայց վերջին հաշվով տրամաբանորեն այս տարիների ընթացքում պատգամավոր ընդհանուր առմամբ մոտեցումը հասարակության հետևյալն է, որ ես ձայն եմ տվել քեզ, ես ջուր չունեմ, ես ուսման վարձ չունեմ, ես մեր փողոցը էսպիսին է, և այսինքն պատգամավորը այն անձն է, ոչ թե օրենքներ պիտի մշակի, այլ ժողովրդի ասածները պիտի կատարի։ Նոր համամասնականի անցնելու դեպքում այս բացը իհարկե կվերանա, բացի դրանից կարծում եմ այս պահերին նաև քննարկվում է ռետինգային մի հարցը,
վարկանիշային
քվեարկության հարցը,
այդ մոդելն է ընտրվելու հաջորդ խորհրդարանի համար,
դեռևս քննարկության հարց է, մենք չենք ուզում ուղղորդողը լինենք, մենք պարզապես տարբեր երկրների փորձը ներկայացնում ենք, և մինչև բուն քննարկման վերջի մասերը մենք ավելի պասիվ դիրքում ենք լինելու, որպեսզի հնարավորություն ունենան մարդիկ ոչ թե ուղղորդվեն, այլ իրենց տեսակետը արտահայտեն, որ բոլորի սրտով լինի, այսինքն ընտրական օրենսգիրքը ընդունումը կարծում եմ պիտի նաև որոշակի հավատ ներարկի հասարակության մեջ առաջիկա ընտրությունների նկատմամբ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն էր, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ամփոփելով
Մամուլի տեսություն, այսօրվա թերթերի մեկնաբանությունները 2015 ամփոփող հրապարակումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը, լսենք։
Ամփոփելով անցնող 2015 թվականը 168 ժամագրում է, ստիպած ենք արձանագրել, որ Հայաստանի քաղաքացու մարդու համար այն մեղմ ասած դրական բարեբեր տարի չէր, ու դրա ամենաարտահայտիչ վկայությունը շարունակվող արտագաղթն է, որը դարձել է Հայաստանը ներսից քայքայող ամենասպառնալից երևույթը։ Այո, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը վատթարացել է ու շարունակում է վատթարանալ, սակայն արտագաղթը պայմանավորել միայն սոցիալական գործոններով կնշանակի կույր լինել ու չտեսնել, որ մարդիկ Հայաստանից հեռանում են անարդարության, արդարադատության, բացակայության, արտոնյալների դասի առկայության պատճառով, որովհետև Հայաստանից հեռանում են ոչ միայն անապահովները, այլև չափազանց ապահովված քաղաքացիները, և ուրեմն տարվա ամփոփումներում պարտավոր ենք արձանագրել, որ ամենատարբեր ոլորտներում եղած դրական տեղաշարժերի առաջընթացի ֆոնին, ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ 2015 թվականին մենք կորցրել ենք ամենակարևորը՝ մարդուն, քաղաքացուն, գրում է 168 ժամթերթը։ Տարվա ամփոփման փորձ է անում նաև ժամանակորաթերթը, որում կարդում ենք. Տարին ինչպես սկսվեց, այդպես էլ փակում ենք տագնապով, միայն հույսով, որ 2016-ը չենք դիմավորի այնպես, ինչպես 2015-ը դիմավորեցինք ու ճանապարհում ենք։ 2015 թվականը սկսվեց հայ-ադրբեջանական սահմանում լարվածության կտրուկաճով, և ադրբեջանական դիվերսիաների հետևանքով հենց հունվարի 2-ին հայկական կողմը ունեցավ երկու զոհ։ Հետագա օրերին եղան նոր դիվերսիաներ, փոխադարձ նոր զոհեր։ Նույն հունվարի 2-ից Հայաստանը դարձավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, եւ այդ անդամությունը իրականում Հայաստանը տնտեսակաղաքական այդ ճահճում խեղդելուն կողմ հանդես եկած իշխանական եւ ոչ իշխանական ուժերի այն փաստարկները, որ դա անում են անվտանգության համար, ըստ էության հենց հունվարի 2-ին ողողվեցին հայ զինծառայողների թափածարյունով, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հրապարակն այդուհանդերձ անցնող տարում նաև դրական պահեր է արձանագրել, թերթը գրում է։ Ժխտել, որ այս տարվա ընթացքում ինչ-որ հաջողություններ դրական պահեր են եղել, նույնպես չի կարելի։ Պետք է արձանագրենք, որ մեր հասարակությունն այս տարի փոքրինչ հասունացավ, քիչ ավելի քաղաքացիական դարձավ։ Վախը փոքրինչ պակասեց, համարձակությունը փոքրինչ ավելացավ։ Հուսահատության պահերն ընդմիջվեցին նաև ոգևորության պահերով ու հպարտությամբ։ Սահմանին ծառայող մեր հերոս զինվորների, օլիմպիադաներում հաղթող մեր դպրոցականների, գրագետ ու ուսումնատենչ մեր պատանիների, Բաղրամյան պողոտայում գիշերներ լուսացնող մեր երիտասարդների, բոլոր դժվարություններին դիմակայող մեր տարեցների, ամեն գնով իրենց ընտանիքների բարեկեցությունն ապահովող տղամարդկանց, իրենց լուծը լուրը մունջ տանող կանանց համար, ցավոք չեն կարող ասել, որ մեր իշխանությունն ավելի լավը դարձավ այս տարի, գրում է հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակը մեկնաբանում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի Եվրասիական տնտեսական միությանը Ադրբեջանի անդամակցելու հնարավորության վերաբերյալ նախորդային արած հետևյալ հայտարարությունը։ Ինչպես կարող է Ադրբեջանը մասնակցել մի կառույցի գործունեությանը, որը նախատեսում է տնտեսական ու մաքսային միություն Հայաստանի հետ, որի հետ հայտնի պատճառներով մենք չունենք որևէ կապ։ Առաջին հերթին պետք է լուծում տալ ադրբեջանական տարածքները վերադարձնելու խնդրին։ Հայկական ժամանակն այս առնչությամբ գրում է։ Այսպիսով Ադրբեջանը կրկին ուղերձը հղում պաշտոնական Կրեմլին, որ կմտնի նրանց խաղերի մեջ և պատրաստ է անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը Ղարաբաղը ստանալու գնով։ Այստեղ սակայն կա մի բաց, ԵՏՄ անդամ հնարավոր է դառնալ բացառապես կոնսենսուսով, ասել է, թե մինչև ԵՏՄ անդամ բոլոր երկրները չտան իրենց համաձայնությունը, որևէ այլ երկիր չի կարող մաս կազմել այդ միությանը։ Ենթադրվում է, որ Հայաստանը նման համաձայնություն չի տա, ու Ադրբեջանը դա թերևս հրաշալի գիտակցում է, գրում է Հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է։ Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին 11 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ վթարների քանակն ավելացել է 7.1%-ով, զոհերի թիվը 10.8%-ով, վիրավորների թիվը 4.5%-ով։ Ամիսներ շարունակ պաշտոնապես հայտարարվում էր, թե իբր տեսախցիկներն ու արագաչափերը սնկի պես աճում են ոչ թե որոշ մանկության ընկերների գրպանը լցնելու, այլ երթևեկությունն ավելի անվտանգ դարձնելու նպատակով, բայց ահա պաշտոնական տվյալները հրապարակվեցին և խիարը թարս բուսնեց, հեգնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Տարեվերջին Հայաստանում մեկ աշխատատեղ էլ կրճատվեց, օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական գլխավոր դիրիժորի հաստիքը վերացվեց, կրճատվեց։ Օպերայի արդեն նախկին գլխավոր դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանը այսօր ներկայացրել է աշխատանքը կորցնելու իր պարզաբանումները, հիշեցնեմ, որ 2001 թվականից նա օպերայի գլխավոր դիրիժորն էր։ Նրան աշխատանքից ազատող մարդիկ գտնում են, որ Սպենդիարյանի անվան օպերային թատրոնի և բալետի ակադեմիական թատրոնին գլխավոր դիրիժոր պետք չէ, ընդհանրապես այդ հաստիքը անհրաժեշտ չէ։ Մշակույթի նախարարությունում սա համարում են կառուցվածքային փոփոխություն, վերջերս փոխնախարարը ասել էր, թե տնօրենի կառուցվածքային փոփոխությունը օրենքի սահմաններում է կատարվում։ Բայց կան նաև ուրիշ մեկնաբանություններ, թե օպերայի ղեկավարությունը պարզապես ուզում է ազատվել Կարեն Դուրգարյանից և այլ ձև չեն գտել և պարզապես լուծարել են գլխավոր դիրիժորի հաստիքը։ Դեկտեմբերի 17-ին այդ հաստիքը կրճատվել է։ Արդեն նախկին գլխավոր դիրիժորը այսօր լրագրողներին ներկայացրել էր իր պարզաբանումները, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Օրերս Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի ու բալետի թատրոնի արդեն նախկին գլխավոր դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանը ծանուցագիր է ստացել, որից տեղեկացել է, որ գլխավոր դիրիժորի հաստիկ օպերային թատրոնն այլևս չունի եւ ինքը փաստորեն արդեն զրկվել է աշխատանքից։ Ըստ Դուրգարյանի հաստիկը կրճատելու պատճառաբանությունը թատրոնում կառուցվածքային փոփոխություններն են։ Այսօր հրավիրված ասուլիսին նա պնդում էր, որ ինքն աթոռից կարճած չէ, սակայն նվագախումբը պետք է ունենա գլխավոր դիրիժոր։
Պարոն Դուրգարյան, խնդրեմ դիմում գերի ազատվի, որտեղ դու լավ չես աշխատում, մեծ ուրախությամբ ծափահարություն եմ
ասում։ Դուք եկել եք
իր։ Ես ուզում եմ ասել, որ օպերային թատրոն Ալեքսանդր Սպենդիարյանը դա մի օրգանիզմ է, որը ունեցել է իր համբավը սովետական ժամանակահատվածում, և օպերային թատրոնի գլխավոր դիրիժորի հաստիկը հենց նաց չի անարված։ Ես եկել եմ պաշտպանել այդ հաստիկը, այսօր ես գնի խոսակցությունը, եթե դա իմ անձի հետ կարևոր չի։
Դուրգարյանի խոսքով ինքն էլ չգիտի ինչու են իրեն հերացնում թատրոնից, բայց ասում է դասական արվեստը միջազգային է, իսկ ինքն առանց աշխատանքի չի մնա, քանի որ ունի իր տեղն ու իր հասցեն։
Ես ստացել եմ ծանոթագիր, որտեղ նշված է, որ այս պատճառներով դու չեք զբաղեցնում այդ պաշտոնը։ Իմ իրավաբանները ասում են, որ բազմաթիվ խախտումների պատճառով մենք կարող ենք ունենալ ջախջախել այս ամենը։ Իմ ընտանիքը դեմ է, որպեսզի մենք գնանք այդ ուղությամբ, որովհետև մեր առողջությունը ավելի կարևոր է մեկ, և երկրորդը կստացվի, որ ես իմ զբաղեցրած աթոռի համար կռիվ եմ անում։
Գլխավոր դիրիժորի հաստիկի վերացումը նվագախումբը քայքայելուն ուղված քայլ համարող Դուրգարյանը այսօր ընդհանուր առմամբ խուսափեց խոսել այն մասին, թե ինչու են թատրոնում որոշել գնալ կառուցվածքային փոփոխությունների և թե ինչ հարաբերություններ ունի ինքը օպերայի և բալետի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Գեղամ Գրիգորյանի հետ։ Օպերայի գեղարվեստական ղեկավարը նույնպես վերջին օրերին լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցներում սակավա խոս է եղել։ Հրապարակի հետ զրույցում միայն նշել է, որ մանրամասնելու բան չկա, նոր բան են ցանկանում անել, նոր ծրագրեր ունեն։ Բացի այդ, օպերային թատրոնն է հայտարարություն տարածել, որտեղ նշված է, որ այս քայլն ուղղված է բացառապես ստեղծագործական որակի բարձրացմանը, իսկ Արեն Դուրգարյանին առաջարկվել է շարունակել աշխատել որպես թատրոնի դիրիժոր, սակայն վերջինս հրաժարվել է։ Կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը մինչդեռ նույնպես չի համարում, որ գլխավոր դիրիժորի հաստիքի վերացումը կարող է նպաստել որակի բարձրացմանը։
Պատկերացրեք այն նավը, որ չունի գլխավոր կապիտանի, այն օթանավը չունի, այն գործարանը, այն գլխավոր երաժիշտը, որը օգնում է սիմֆոնիկ նվագախմբին տվյալ դեպքում, օգնում է բոլորին լինել միասնական իրենց գեղագիտական արժեքները ցուցադրելու համար։
Ամիրխանյանը քննադատում է ոչ միայն հաստիքի վերացումը, այլև թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Գրիգորյանի վարած քաղաքականությունը։
Ուր է այն մտահոգությունը, որ օպերային արվեստը այսօր շարունակողն է այն ավանդույթների, ինչ որ եղել է ժամանակին։ Այն 8 տարիների ընթացքում, երբ Գեղամ Գրիգորյանը ղեկավարը, չեմ ուզում գնալ անձերի պատմության, բայց ուզում հարցնեմ, թե որևէ նախաձեռնություն եղել է ազգային օպերային արվեստ, թե այդքան ազգական միջոցներ մենք ծախսենք, որպեսզի իտալական օպերաներ կամ այլ ստեղծագործական դպրոցի գործեր ներկայացնենք, ինչի համար է այս բոլորը, եթե մենք առաջնահերթ ձևով մեր ինքնությունը ներկայացնելու խնդիր չունենք, ուր է այս խնդիրը օպերային թատրոնի առջև։
Հայտնի կոմպոզիտորը չի բացառում, որ ավելի ուշ օպերային թատրոնում հաստիքը կարող են վերականգնել, բայց նշում է.
Ես լսել եմ, որ այստեղ նաև տենդենսներ կան օտար որևէ մարդու բերել նվագախմբի ղեկավար դրել։ Առաջին հերթին ամենամեծ ոչ ասողը ես կլինեմ սրան, որովհետև օտար մարդը մեր օպերային արվեստի խնդիրներով չի կարող ապրել։
Նանե Սահակյան, Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը ամփոփել է անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտումները։ Ղարաբաղի բանակը հաղորդում է, որ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 8000 կրակոց, այդ թվում նաև ականանետերից, նռնականետերից, հաուբից հրանոթ է կիրառվել և զենիթային կայանքներ։ Իսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած 24 ժամվա ընթացքում հայկական կողմը հրադադարը խախտել է 103 անգամ, հաղորդում է Թրենդ գործակալությունը։ 3 Ուրբաթ օրը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ասել էր, որ վերջին շրջանում ադրբեջանական զինուժը զգալի առավելության է հասել հակառակորդի նկատմամբ, կարճ ժամանակահատվածում հակառակորդի 20 զինծառայող, ինչպես նաև կրակակետեր են ոչնչացրել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հավելել է, թե սրանով պետք չէ հանգստանալ, ճակատային գծում ադրբեջանական զինված ուժի գործողությունները պետք է ուղված լինեն մեր հողերի շուտափույթ ազատագրմանը, ապա գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Զաքիր Հասանովը։ Այսօր թուրքական ավիաընկերությանը պատկանող քաղաքացիական օթանավը չնախատեսված վայրեջք է կատարել Ռուսաստանի Իրկուտսկ քաղաքի օթանավակայանում։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Օթանավը իրականացնում էր Ստամբուլ, Բիշկեկ, Ուլանբատոր չվերթը, եղանակային վատ պայմանների պատճառով Ուլանբատորը վայրեջքը չի թույլատրել և օթանավը իջել է Իրկուտսկում։ Դոնի Ռոստովի մոտ ավտովթարը տեղի ունեցել, զոհվել են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Վթարը տեղի ունեցել անցած գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Դոնի Ռոստովի տարածաշրջանի Սալսկ Պրոլետարսկ ավտոճանապարհին։ Իրար են բախվել ՎԱԶ և Mazda մակնիշի ավտոմեքենաներ, վթարի հետևանքով զոհվել են Հայաստանի քաղաքացիներ 45-ամյա Ստեփան Կոստանյանը և 30-ամյա Էդգար Պետրոսյանը, իսկ Մարկոս Պապյանը ազդրի կոտրված Քով տեղափոխվել է հիվանդանոց, բժիշկները նրա վիճակը գնահատում են միջին ծանրության։ Միջադեպի մասին հաղորդում է Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Սերբիայի ոստիկանությունը այսօր հաղորդել է, որ կոռուպցիոն մեղադրանքներով 79 մարդ է ձերբակալվել, այդ թվում նախկին նախարար, ձերբակալվածների թվում են նաև պետական մի շարք ընկերությունների ղեկավարներ, ներքին գործերի նախարարության 2 նախկին աշխատակից և մի քանի քաղաքապետեր։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, մեր ծրագիրը ավարտվեց, ծեսություն։